17 časova 6 i po minuta, dobro veče vam želim u emisiji u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Večeras do 18 sati pričamo o tome što je potrebno za brži razvoj transplantacionog programa u zemlji, zašto je važno učlanjenje Srbije u organizaciju Eurotransplant, koji su etički i moralni principi za veštanje i doniranje organa, odnosno medicinski i zakonski aspekti transplantacija. Da li su građani dovoljno informisani o značaju donorstva? U studiju Radio Beograda 1 su dr. Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Doktore Milojičiću, dobro veče i dobrodošao.
Dobro veče, hvala na poziv u emisiju. Zahvaljujem se ovom prilikom vam u ime Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u svoje lično ime na pozivu.
Sa nama je i profesor dr. Dušan Šćepanović, član Bioetičkog društva Srbije, transplantirani pacijent, naš poznati dečji hirurg i dečji urolog. Profesore Šćepanoviću, hvala vam što ste sa nama.
Hvala vama što ću imati priliku da izrazim svoje mišljenje i o programu i o situaciji i oko svega. I da podstaknem ljude malo i da ohrabrim kritično bolesne pacijente.
Uoči emisije rekli ste da za nekoliko dana, konkretno 6. decembra, vi slavite osmi rođendan.
Jest, u subotu 6. decembra, odnosno 6. na 7. će biti tačno 8 godina od kad su me uveli u operacionu salu u Gracu i kad mi je profesor Vasler darivao novi život. Tako da, evo, to je moj osmi rođendan, a 59. sam u starom životu proslavio u krugu porodice pre 3-4 dana. Tako da sam strelac u oba života, tu verovatno ima neke simbolike.
Da. Kako ste se osjećali uoči transplantacije srca, kako se danas osjećate, šta se promenilo u vašem životu?
Pa da vam kažem, to je...
Da li ste osjećali izvestan strah, sumnju?
Posle toliko teških godina...
Bez obzira što
godina,
ste lekar.
Posle toliko, prvo da vam kažem, i što je jako važno za građanstvo i za vaše slušalce, a i kolega Milović zna odlično, kao anesteziolog se susreće sa odlukom život ili smrt svaki dan. Kod doktora sigurno preovlađuje veća zabrinutost jer odlično znaju šta ih čeka. To je broj jedan i to je negativna strana. A koja je druga strana? Sad kad vam kažem da se uopšte nisam plašio, to bi verovatno delovalo suviše prepotentno, ali to je istina. Nisam se plašio iz dva razloga. Prvo, dolazi konačno do razrešenja. Posle nekoliko godina patnji, i želim da naglasim da je kandidat za transplantaciju, znači u terminalnoj fazi otkazivanja organa, to je bolest cele porodice. I želim ponovo da istaknem snagu porodice u takvim momentima. Ja danas ne bih bio živ da nije bilo moje supruge Ljilje i moja dva sina, Raša i Vuka, koji su zajedno sa mnom patili te silne godine. I naravno profesora Vaslera, koji u tom momentu taj svoj posao vrhunski profesionalno uradio i mi smo postali prijatelji. On dolazi svake godine, evo ove godine neće moći da dođe jer se čovjek oženio ponovo i dobio blizance u 50. nekoj godini i on je šef borda Eurotransplanta za torakalne organe. Ali sam moment kada čekate pravi jednu veliku moralnu dilemu. Prvo, mora budete svesni jedne stvari, neko mora da umre da biste vi živjeli. I do tog momenta čovjek, verovatno taj animalni nagon za održanjem života preovladava. Onog momenta kad stigne organ i kad smo obavešteni, ja ne znam koji je to tačno dan bio, u nedelji 6. decembar, negde oko 11:30, doktorka Švarca, asistentkinja profesora Vaslera, nas je obavestila da je u okolini Minhena je srce. Ljilje i ja smo počeli da plačemo, ona je obaveštavala sve u Beogradu i kad prođe taj prvi stres i šok koji traje jedno sat i po, ja kažem, aman bre ženo, mi ovde skačemo, a na nekom drugom mestu ljudi udaraju glavom u zid. Znači, to je ta dilema. I sad pogledajte, ta nemačka porodica je bez dvoumljenja dala srce zahvaljujući kome ja živim, jer je to tamo stvorene takva atmosfera u društvu da je to normalno. Mogla da kaže ne. Board Eurotransplanta, koji ima izuzetno stroge kriterijume, glasa, jer ja sam bio high urgent, znači veoma hitan pacijent, to je komisija auditor od njih troje. Prvo glasanje bilo 1-1, pa smo čekali trećeg da dođe iz Buenos Airesa sa kongresom. Zamislite kako smo se supruga i ja osjećali u tom momentu. Ne smete da znate ni koje nacionalnosti, ni koje, ni šta je, da ne bi došlo do nekih drugih stvari. A za to vreme puna podrška celog personala u Gracu i da sam se zaista osjećao kod kući. To je moj drugi rodni grad i kako da vam kažem, uvek emotivno doživljavam ovaj sve to ponovo i posle ovoliko godina.
Transplantacija organa se smatra najizazovnijom granom medicine, prvenstveno i zbog toga što apsolutno zavisi od solidarnosti svih građana jedne države. Spomenuli ste Nemačku, koja je naravno članica organizacije Eurotransplant, mi težimo to organizaciju.
Ali najslabija, da znate, sa najmanjim brojem donora. E, to ćemo nešto posle da pričamo.
Da,
što je vrlo iznenađujuće.
Je vrlo iznenađujuće.
Da, da, najmanji broj donora, jedva 15 na milion stanovnika. Transplantacija je jedina grana medicine koja zahteva apsolutnu saradnju i solidarnost pacijenta i njihovih porodica.
Apsolutno, da.
Vi imate infarkt, treba da vam ugrade stent. Kakva saradnja, ili hoćete ili nećete. Ne treba niko sa strane. Čak i da odete sada na Mayo kliniku, spremite pare, intervencija se radi. E, ovde ne može. Ovde organ resurs.
Od čega moram da vas pitam, s obzirom da ste mi dali šlagvor, zavisi broj donora. Rekli ste da je Nemačka zemlja u kojoj je najmanji broj donora. Od čega zavisi? Da li od, obično se kaže, svesti ljudi o značaju transplantacije ili zaveštanja ili potpisivanja donorske kartice? Šta je tu ključna stvar?
Naravno da je ključna stvar razvijenost svesti ljudi u jednoj vrsti solidarnosti, zatim o situaciji u samoj zemlji i u zdravstvenom sistemu, ali ono na čemu ja plediram, zakonodavstvo i organizacija. Znači, Nemci, kako je društvo? Vrhunsko, industrija vrhunska, vlada blagostanje, zdravstveni sistem perfektan i šta? Zakonodavstvo. Kod njih je zakonodavstvo nije toliko tvrdo kao kod nas, ali se i dalje zasniva na takozvanoj informativnoj saglasnosti. Evo, imate klasični primjer, aktualni potpredsjednik vlade i zamenik Angele Merkel, Frank-Walter Steinmeier, on je ministar spoljnih poslova, darivao je svoj bubreg svojoj supruzi. I on je veliki zagovornik promjene zakona u Nemačkoj, zašto se ja borim u našoj zemlji već punih, evo, skoro 8 godina.
Da. Doktore Milojičiću, o tome koliki je broj donora zavisi i koliko se radi na otklanjanju zabluda i predrasuda o doniranju organa i tkiva i transplantacija, ima ih mnogo.
Apsolutno, postoje neke misterije, više su, da kažem, uvrežene nego realne, ali stalnom promocijom transplantacije. Transplantacija je najsavršeniji vid lečenja u kome učestvuje ogroman broj lekara različitih specijalnosti. Vi kada uspete da podignete transplantaciju na neki dobar i visok nivo, vi tako dižete rejting jedne države, jer se smatra da ukoliko transplantacija tu funkcioniše, da sve ostale stvari se daju lako rešiti. I presudna je, moram da kažem, kao prosto svest građana. Znači, altruizam, ljubav prema ljudima, solidarnost i saznanje da nam organi neće pasti sa neba. Organi su svugde u svetu deficitarni. Pa tako isto i kod nas. Nepristajanjem porodica na doniranje organa, ljudi koji čekaju organ bivaju dovedeni u jednu tešku situaciju. Samo tim osjećajem solidarnosti i da će biti nešto dobro učinjeno, neko dobro delo, da se od jednog donora može spasiti nekoliko života, čini uzvišeno osjećanje u momentu, moram da kažem, najteže situacije kada gubite svog voljenog i svog bližnjeg. Vi morate da donesete u kratkom vremenu odluku da li pristajete na doniranje organa od moždano preminule osobe. I to su jako teški momenti za jednu porodicu, ali opet neko saznanje da će možda taj vaš koji je preminuo spasiti nekoliko života, da će, možda kažu, živeti kroz tu osobu, to bi trebalo da da i podstrek porodicama kada se nađu u tako teškoj situaciji. Srbija je prošle godine imala najveći broj donora od kada se radi statistika i neka kadaverična transplantacija, znači uzimanje organa od preminule osobe, imali smo 41 donora. Izvršeno je 74 transplantacije bubrega, 17 jetre i 4 srca. Ove godine, nažalost, imamo samo 21 donora. Ja moram da kažem da na to dosta uticala i situacija. Teška ekonomska situacija u zemlji, katastrofalne poplave, gde nije primereno raditi promociju organa, promociju transplantacije. Jednostavno, ako je teško stanje u državi, teško je i na polju transplantacije, pogotovo u ovakvom tranzicionom periodu kada nema dovoljno sredstava i za neke druge stvari.
Profesore Šćepanoviću, vi ste nedavno objavili master tezu pod nazivom Zdravstvena politika u organizaciji transplantacije organa u Srbiji.
Jeste, u martu prošle godine. U martu prošle godine, nećete verovati, na nagovor svoje porodice natrali su me, videli su konkurs u dekanatu medicinskog fakulteta i rekli su, Ćale, ovo je za tebe prava stvar, menadžment u zdravstvu. I ja sam to upisao i disciplinovano išao dva semestra puna na vežbi, na predavanja, i to je na medicini i na fonu. Znači, to su briljantne studije zaista. I imao sam nekoliko dilema, da li da uzmem nešto iz svoje oblasti kao dečji hirurg, jer sam bio i predsednik upravnog odbora u to vreme Instituta za neonatologiju. I iz tih seminarskih radova je proistekla bitka za bebe, ako se sećate, to je bilo 2010. i 11. godine. Međutim, ipak je preovladao da kažem, lični subjektivizam, jer ipak je transplantacija moja opsesija, jer zahvaljujući tome mi danas ovde pričamo i zahvaljujući tome moja porodica je srećna, mi smo doktorska porodica, sinovi su mi doktori, jedan i drugi, supruga je profesor, snaje su mi tu, obe su trudne, čekam unuke, a ja to ne bih dočekao da nije bilo transplantacije. I zato sam najveći zagovornik transplantacije. Možda neki put unosim suviše žara i emocija i želo bih da se sve to što pre reši, a to bi moglo da se reši, jer sam pomalo pozitivno ljubomoran, da se ne shvati pogrešno, na Hrvatsku koja je bila iza nas, da znate, iza nas je bila, a sada je u Španiju šampion sveta. Ostavili iza sebe i Ameriku i Austrija tu negde sa 20...
Kako su oni to, kako su uspeli Hrvati pa da postanu maltene svetski lider?
Mogu sada kažem neku stvar.
Šta su oni to uradili?
Koje ljudi, da bih ovo sada rekao, moram jednu premisu da izvedem i da kažem. Znači, ja sam Srbin pravoslavne vere. Zašto je to važno? Zato što je 2000. godine papa ušao u Rimu na svetski kongres transplantacionih hirurga i anestezijologa i rekao, ostavite vaše organe na zemlji, na nebu vam neće trebati.
Da, to je pisalo i na crkvama u Španiji.
Znači, dokazano je da je najveća disciplina. I najveći, molim vas, znači, Ustav je zagarantovao identična prava i nema nikakve razlike, ali je dokazano da u katoličkim zemljama je najveći broj donora. I da postoji sa te strane najveća solidarnost i najveća disciplina.
Pa, evo, ja mislim da i pravoslavna crkva podržava.
Pravoslavna crkva to apsolutno podržava. Svi podržavaju, ja mislim, sem Jehovinih svedoka i jedan ogranak jedne japanske sekte koji su nebitni u ovom momentu. Znači, ovo je, kako mi kažemo, tradicionalne religije od 80. neke godine i islam i sve snage to podržava.
Ali ako ostavimo religiju po strani, kako su Hrvati uspeli eto da postanu svetski?
Organizacija. Organizacija, evo ovo što je malo pre kolega Milojičić rekao, vi imate iz 86. godine Helsinšku deklaraciju, upravo kad je govorio šta donosi transplantacija, pošto to upravo njegova struka, on je subspecijalista, znači anestezijolog, istovremeno reanimator i intenzivista, što kod nas ne postoji kao posebna specijalizacija. Znači, on tri granama mora suvereno da vlada da bi se uključio u transplantacioni program. Kada imate transplantiranog pacijenta, on diže nivo medicine i o tome govori Helsinška deklaracija. Nivo razvijenosti, civilizacijske razvijenosti i kulturološke jedne evropske zemlje meri se brojem urađenih transplantacija sa umrlog. Tačka. Sa umrlog, pazite.
17:20, telefoni u studiju Radio Beograda 1, ukoliko želite da se uključite i da postavite pitanja mojim gostima, 011-322-5099 i 011-322-5499. E sad, šta je potrebno po vašem mišljenju, jel, izvolite doktore, za brži razvoj, bolju organizaciju transplantacionog programa u Srbiji?
Prvo je potrebna visoka svest nacije, stalna edukacija i stalna promocija darivanja. Znači, da biste dobili transplantaciju, da biste radili u jednoj državi, morate da imate donore. Ako imate mali broj donora, nikada nećete razviti program transplantacije, osim u priči. To je jedan aspekt. Drugi je uvek finansijski aspekt i snaga jedne države, snaga zdravstvenog sistema. Danas je teško uključiti ljude, motivisati ljude da se bave transplantacionom hirurgijom. Potreban je niz godina da radite u hirurgiji da biste se opredelili prema transplantacionoj hirurgiji. Sa malim primanjima, sa ograničenim brojem sati za koje morate biti plaćeni. Teško je ispuniti, teško je raditi kada je sistem ovako, znači mora se naći neki model finansiranja, ne sme se komercijalizovati, ali se mora platiti onaj stvarni i realni rad lekarskih ekipa.
Zorica iz Kragujevca je sa nama, dobroveče, izvolite.
Svima vam želim dobroveče. Ja ću da počnem od kraja. Zato što sam se prijavila da budem budući donator. I pred sobom imam ovaj upit koji ću ja ovih dana da uradim. Onda sam videla ono uputstvo na kome piše da samo u slučaju moždanog udara se daju organi.
Moždane smrti?
Moždane smrti.
Jeste, tu sam malo iznenađena. Ja sam mislila bez obzira kako moja smrt bude, da će što bude čitavo biti ovaj upotrebljeno. Ali dobro, ja ću to da uradim i nije problem. A me čujete?
Da, čujemo.
Još nešto. U Kragujevcu što pričate da nije stanovništvo edukovano, da nije upoznato, to je tačno. Ja samo da vas podsjetim, kad je bilo o gripu, kako se onaj zvao, svinjski grip, koliko reklama i toga, a za ovo nešto što je humano nema ništa, bar u Kragujevcu.
Hvala vam puno na javljanju, profesore.
Pa evo, možda bi to kolega Milojković kao anestezijolog, da, jer on upravo konstatuje moždanu smrt. Stvar je u tome da organi moraju da budu u dobrom stanju da bi bili podobni za transplantaciju. Znači, zato se moždana smrt je kraj života, onako kako mi poznajemo. Ja bih dao reč tu mladom kolegi, on će to bolje od mene dobiti.
Znači, isključivo se organi mogu uzimati u slučaju moždane smrti. Posle utvrđivanja konstatovane moždane smrti, koju radi tim za utvrđivanje moždane smrti, obično se sastoji od neurologa i anestezijologa ili od neurohirurga i anestezijologa, sprovodi se niz testova kliničkih i na kraju instrumentalna potvrda i pravi se zapisnik o moždanoj smrti. Od momenta moždane smrti do prestanka rada srca imate vrlo malo vremena. Sve zavisi u kakvom je stanju organizam. Od 24 do 48 sati. U tom kratkom vremenu po zakonu morate obaviti razgovor sa porodicom, pitati ih da li pristaju na donaciju organa. Mi ovde imamo visok stepen odbijanja, pravdajući se porodice raznoraznim razlozima, uglavnom verske prirode, on nije tako mislio i takve stvari. Drugo, zakon kod nas je informisana saglasnost. Znači, potpisnik donatorske kartice je praktično promocija transplantacije, nije zakonom obavezujuća. Znači, uvek se u slučaju moždane smrti, bez obzira na to da li ste vi potpisali donatorsku karticu, mora pitati porodica da li daje svoju saglasnost i pristanak.
A zašto ako je osoba sa imenom i prezimenom punoletna potpisala donatorsku karticu?
Pa, uvek se računa da je osoba koja je potpisala donatorsku karticu o tome pričala sa članovima svoje najuže porodice. I smatra se da će uvek porodica ispoštovati volju preminulog. Ja moram da kažem da većina donora u Republici Srbiji, odnosno porodice koje su dali pristanak, nije imalo potpisanu donatorsku karticu. Ali su oni pravdali svoje reči time da je on voleo ljude, da je bio solidaran, da je bio human. Drugo, kada vi porodici objasnite u tom razgovoru sa porodicom neke, nažalost, kažem, u najtežim momentima kada porodica gubi svog bližnjeg, vi nešto tražite. Ne tražite za sebe, tražite ponovo za spas nekoliko pacijenata koji u ovom momentu se rade transplantacije bubrega, jetre i srca. Znači, 4 pacijenta mogu biti spašena od jednog donora i na tome treba nekako dati naglasak da je to nešto humano, uzvišeno, lepo, da će praktično ta osoba kroz te osobe kojima bude spašen život imati neki, hoću kažem, produžetak. Takve neke stvari, u ostalom jedan princip solidarnosti na koji se čini mi smo malo zaboravili. Drugo, stalna edukacija stanovništva, stalna promocija. Mi nažalost imamo danas glavne udarne vesti su tabloidne. Naslovne strane novina, pa sad mogu da kažem maltene svih, zauzimaju neke bombastične stvari. Da li je neko u vezi ljubavnoj sa nekim, da li je neka pevačica prikazala određeni deo tela, a one glavne velike lepe priče uvek zauzimaju neko malo mesto ili se ne pomenu, stalno se traži senzacionalizam. Tu je opet odgovornost javnog mnjenja, novinara, glavnih urednika. Ja znam da tiraž prodaje novine, da ljudi od toga žive, ali se mora naći nekako društvena uloga.
Da, kao što je RTS uradio,
kao što
da kažemo,
RTS
2009. godine
produži
kampanju,
život kampanju, stalno podsjeća u dnevniku jednu nedelju, znači se stalno da se održi. To je kontinuirana jedna edukacija koja nikada ne treba da prestane.
Slavica iz Beograda i Vladimir iz Beograda. Izvolite, Slavice, ako ste se nam. Izvolite, dobroveče.
Ja od sveg srca pozdravljam zaista ovu akciju i da se što više intenzivira. A htjela bi da pitam samo doktora, da li čovek, dijabetičar, samo kad ima moždanu smrt preminuje, znači da li se od njega može neki organ presaditi?
Pa to je sada više pitanje za ljude koji procenjuju timove koji procenjuju. Znači imate skup različitih specijalnosti i transplantacijog koordinatora koji procenjuje validnost jednog donora. Dešava se da se utvrdi moždana smrt, ali da organi nisu validni za transplantaciju. Transplantaciju ne treba raditi po svaku cenu, to je jedan izuzetno skup zahvat i ne treba raditi samo da bi se uradila, a da nema pozitivan ishod. Znači, za to se uvek različite specijalnosti lekara konsultuju, prate se parametri određenih pregleda, određenih organa i tek se onda donosi odluka zajedno s timom da li se organi mogu upotrebiti za transplantaciju.
Da kažem, izvolite.
Evo, gospođo Slavice, ja sam dijabetičar i to na insulinu već skoro 20 godina. Dozvoljeno je da budem recipijent, odnosno primalac. Ranije je i tu bilo strašno restriktivno. Ko je bio dijabetičar, automatski je
diskvalifikovan,
tako da kažem, tu ružnu reč da upotrebim.
Da.
Ali evo, vidite, to je drugačije, da se dijabetes uglavnom drži pod kontrolom. Međutim, kad su u pitanju donori, pa čak i kad je u pitanju transfuzija krvi, ja sam recimo u smislu promocije transplantacije potpisao donorsku karticu i to više puta pred TV kamerama, ali ja ne mogu da budem donor. I kao dijabetičar uvek se izbegava da takav bude donor, zato što je došlo do određene promjene. Sad vam govorim kao hirurg koji je bio i član prvog tima za transplantaciju bubrega kod dece još pred skoro 30 godina. Suština stvari je u krvnim sudovima i najveća veština je upravo u takozvanim vaskularnim anastomozama. A kao što znamo, kod dijabetičara prvo stradaju krvni sudovi i to je taj osnovni problem. I kao što je kolega Milojičić rekao, to je izuzetno osetljiva i teška procena transplantacionog tima.
Vladimir iz Beograda, dobroveče, Vladimir.
Dobroveče vama, svim u studiju, gostima. Pa ja imam jedno praktično pitanje, to je pošto moje prvo informisanje vezano za ovu temu je baš upravo preko ove vaše emisije. I najpraktičnije pitanje, to je kako se postaje donor, to jest
vlasnik donorske kartice
u Beogradu. Pa da. Konkretno u Beogradu.
Hvala vam na ovom pitanju i samo da dodam i ja pitanje doktore Milojičiću. Neobično je da kod izabranog lekara ne možemo da ispunimo formular za dobijanje donorske kartice.
Zakon o transplantaciji Republike Srbije propisao izdavanje donorske kartice na četiri mesta. Jedno je Uprava za biomedicinu, izabrani lekar u domu zdravlja, filijala fonda.
A to nam niko ne kaže u domu zdravlja.
Pa to piše u zakonu. Ja vam sad pričam kakav je zakon,
kakvi su propisi.
I četvrto, što sam zaboravio da... transplantacioni centar.
Da.
Najčešće se potpisuje kod izabranog lekara, ali ono što moram da kažem, nije zakonom obavezujuća. Potrebno je samo onaj ko želi da postane donor. Potrebno je po našem zakonu samo to da kaže svojim bližnjima. Jer u slučaju moždane smrti uvek se oni pitaju, bez obzira da li je neko potpisao ili ne donorsku karticu. Znači, kod nas je na snazi informisana saglasnost. Znači, bez obzira, to je samo jedan indikator koliko je nacija upoznata sa problemom transplantacije, sa promocijom transplantacije. U Srbiji danas imamo negde oko 100.000, možda 105.000 donatorskih kartica. Računa se da je potrebno 1,5 do 2 da bi cela nacija, da smo obavešteni svi kao građani ove zemlje, pošto smo imali populaciju 7,2 miliona građana, znači da smo svi obavešteni o tome. Ja mislim da je zadnjih godinu i po dve dana, naročito prošle godine sa tim povećanim brojem transplantacije, dosta ljudi sad već priča o tome. I više nije takav tabu i takva misterija kao što je možda bilo ranije. Ne zaboravimo, prva operacija srca, odnosno transplantacija urađena u Sremskoj Kamenici još 89. godine. Sredinom 90. je na Dedinju rađen program transplantacije jetre.
Do 99.
rađen je, pa je zastao program organizaciono, finansijski.
Znači, vi biste savjetovali konkretno Vladimiru iz Beograda
da... Da god želi, znači da samo kaže svojim bližnjima, jer uvek po sadašnjem zakonu porodica je ta koja donosi odluku. To možda sada ljudima zvuči čudno, ali u ovakvim tranzicionim vremenima tako otklanjate sumnju prema koju narod ima možda prema sistemu ili prema vlasti. Znači, ne može niko da utiče na vas, ne može niko ništa da ukrade. Uvek se pita porodica, a smatra se da ako ja želim da potpišem donatorsku karticu i kažem to svojim bližnjima, da će oni uvek ispoštovati moju odluku, da to neće prekršiti.
Da čujemo profesora iz Čepanović.
Ja tu imam nekoliko sugestija i bit će mi veoma drago da kolegi Milojičiću to pošalje. Mi smo to već poslali, ima nekoliko meseci ministarstvo. Ja sam prošle godine bio predsednik stručno-naučne komisije za unapređenje transplantacije Republičkog fonda zdravstveno osiguranje. Tu je nas nekoliko bilo i mi smo sastavili jedan predlog na 90 strana. I jedna od prvih stvari koju predlažimo, naravno, to je predlog, ne moramo svi da se slažemo, a to je hitna promena zakona i to nekoliko članova. Naime, i u ovim u zemljama eurotransplanta, znači samo dve zemlje imaju informativnu saglasnost, ali koja je drugčija od naše, to su Nemačka i Holandija. Da. Sve ostale imaju presumed consent, znači pretpostavljenu saglasnost. A o Španiji zaista kao egzemplaru ne želim ni da govorim, odnosno da istaknem. Pored pretpostavljene saglasnosti, one imaju obaveznu aktivnu detekciju. Ako mi dozvolite samo u dva minuta kratko
da objasnim... Objasnite prvo i pretpostavljeno.
Evo, šta je pretpostavljena saglasnost?
Da.
Znači, nisam se izrazio protiv doniranja organa. Znači, za života,
mogu da budem dobro.
Za života se nisam javno izrazio i ko je
protiv.
Taj, upravo kao što rekao kolega, moja porodica i prijatelji nikad od mene nisu čuli da sam se ja izrazio protiv doniranja organa i na taj način sva punoletna lica, to je znači odsustvo odbijanja, izričitog odbijanja na srpski prevedeno. Pored toga, šta smo predložili? Znači, ono što je obaveza. Obaveza da bude svih postaja MUP-a da moraju prilikom izdavanja ličnih dokumenata, znači to je obaveza policije, da daju jedan formular na kome će da piše: 1. Već sam se registrovao kao donor. 2. Želim da se registrujem, potpisujem na licu mesta. 3. Želim da razmislim. Znači, nema prisile. Kao što govori, nema prisile. Drugo, kod izabranog lekara, uz recept, također, mi smo čak sastavili formular kao tim. I sa najvećim zadovoljstvom ću kolegi da pošaljem taj predlog, da na neki način, naravno, ja priznajem da sam tu malo izuzetak, jer ja o tome pričam već 7,5 godina i veliki sam zagovornik pretpostavljene saglasnosti. To sam rekao i na RTS, ovaj je tu bio malo nepravedan prema meni. Ja sam još 2007. i 2008. pozvao Anu Stamenković, vašu koleginicu, i pisao glavnom i odgovornom uredniku informativnog programa i posle toga je nastupila akcija Produži život, jer sam mu napisao na 5 strana kakva organizacija treba da bude. Evo,
2009. je počela
akcija. Ovo je još, znači, iz 2008. I emisija je bila i u Beogradskoj hronici povodom diskusije čak i nekih naših kolega da je transplantacija srca beznadežna. Što je jako loše, ljudi čisto nisu bili dobro informisani. Znate, srce je magični organ, evo složit ćeš se sa mnom.
Absolutno.
I dan danas. Svi nekako, čak ljudi, vidite u Americi, kažu, slažu se da doniraju sve osim rožnjača i srca. Zašto rožnjaču, na primjer? Kaže, kako će moj tata da vidi Boga kad ode gore, ako mu se skinu rožnjače? Znate, to je druga stvar. Treća, treba da se hitno ukine ovo dvostruko pravo veta. Ako sam ja za života, kao čovjek sa poslovnom sposobnošću, dao saglasnost, znači eksplicitno potpisao donorsku karticu, ne može tu više porodica da se meša, jer time narušava moje ljudska prava. Jer želim da kažem...
Jer neko u porodici može da bude protiv.
Bravo. Moj profesor sa sudske medicine to na jednom simpozijumu pričao, da jedan deo porodice dozvolio da se eksplantiraju bubrezi, drugi deo porodice to nije dozvolio i već eksplantirani bubrezi su vraćeni uz pratnju policije na Institut za sudsku medicinu i vraćeni u kadaver, odnosno u organizam mrtvaca. Sad zamislite, kako se osjećalo ovo dvoje u pripremi, evo, Nenad radi upravo pripremu anesteziološku, koji čekaju bubre kao spasenje. I vi dođete posle 15 minuta i kažete, pitanje ne važe, od toga nema ništa. Jedan deo se složio, drugi deo se nije složio. Znači, to sve nosi zamke. Znači, pošto obojica nismo pravnici, to pravnici moraju jako dobro da iznijansiraju da tu ne bude stvari, mora da bude otklonjena svaka sumnja. I da unapred kažem, u Srbiji je trafiking organa nemoguće. Tačka. Da ne gubimo vreme i da ne trošimo ni vaše vreme ni slušalaca. Možemo da obrazlažemo to 5 sati. I uvek kažu Kosovo. Molim vas, Kosovo je bio organizovani zločin. A pa ne može tako da se sleti u žutu kuću kako kome pade na pamet i da se... To je sve bilo organizovano mesecima i godinama unapred.
Dušan iz Beograda, pa ćete vi, doktore. Dobro veče, Dušane.
Dobro veče.
Dobro veče. Izvolite.
Vama i doktorima. Pa ja sam teo nešto da pitam. Prvo da vam kažem ovako, ja sada imam bez malo par dana 89 godina.
Čestitamo.
Čestitam.
Hvala. Ali pre 10 godina ja sam išao u vojnu bolnicu, čuo sam za to donatorstvo, tako, ja sam išao u vojnu bolnicu da pitam za koji su uslovi i kako se to radi da bi se prijavio da dobijem tu karticu ovom. I što je bilo lepo, oni su me primili tamo i kad su me pitali na kraju koliko imam godina, kad sam ja rekao onda da imam jedno 70 i šta je znam godina, oni su ono, jao, pa kaže, pa to ne može, pa to ono, znate. Ja onda kažem ovako, znate šta je, ja nikada nisam bolao od nikakvih bolesti. Onda sam bio zdrav sa srcem, sa jetrom, sa bubrezima, sa...
Dakle, vi pitate koju za starosnu granicu, ali tako?
A jedino mi su rekli za starosnu granicu.
Da, jasno.
E pa sad, ja sam, nisam to poverovao, pa sam posle, evo, 4 godine, išao ponovo.
Dobro, znači, i šta sam rekao?
Znači, puno su me lepo saslušali i kad su čuli za godine, odnosno me odbili.
Hvala vam što ste se javili, evo, to je pitanje koje...
Pa evo odgovora, Eurotransplant ima od nedavno, znači ne od uvek, program Old for Old, znači preko 65
senior,
godina.
Senior program.
Znači to je, ne znam da li ste čitali, ti mene slobodno prekine ako previše pričam. Znači, potpredsednik Amerike Dick Cheney, molim vas, dobio srce u 71. godini, što se protivi svim uzusima i medicine, a još više morala. Donirao je tu bolnicu sa $1,000,000 i to je bila strašna diskusija je bila u javnosti. Oko toga jer ima 71. godinu. S druge strane, profesor Vassler bi pričao da je profesor DeBakey u svojoj 90. godini života, živo je 100 godina, želeo da transplantira srce da bi dokazao, jer se sve više i više živi i populacija, naročito u razvijenim zemljama, Evropa, Amerika, Japan, živi sve duže i duže. I ko je vama dao pravo da nekome u 65 ili 70 godina, ajde o srcu još da diskutujem, da mu recimo ne date bubreg. I zato postoji taj senior program Old for Old, a postoji i slučajevi gde pored tog medicinskog komiteta postoji etički komitet gde se ipak vodi računa, jer transplantacija je ratna medicina i trijaža je surova. Nekako ne ide da se donoru, na primjer, donor od 75 godina se da recipijentu od 30. Tu se uvek gleda da bude približno godište, jer najbolji su donori ispod 40 godina. I drugo, kriterijum broj 1 je perspektiva života posle transplantacije.
Očekivanost.
Očekivana da dužina života.
Adekvatno
urađeno. Najsuroviji program, odnosno kriterijum. Ja sam to pričao, neki put je došlo do zgražavanja i slušalaca nekih od vaših kolega. Ne mogu familije, novine, društva da odlučuju ko će da bude transplantiran. Biće transplantiran onaj za koga transplantacioni tim kaže da je transplantibilan. Seti se velikog Miljana Miljanića. Kad su ga pitali da li je bio penal, a on kaže penal je onda kad svira sudija.
Doktore Milojčiću,
htio sam da kažem jednu stvar. Kada sam bio u prvoj radnoj poseti Republici Hrvatskoj i Ministarstvu zdravlja, upoznao sam se malo sa njihovim programom i išao sam u posetu jednoj od najvećih donor bolnica, Sestre Milosrdnice. Tamo sam pričao sa jednim od kolega anestezijologa i njihov najstariji donor imao preko 80 u to vreme godina, jer postoje ljudi koji su izgubili bubrežnu funkciju u 70. 80. godini, što kaže profesor senior program. Znači za starije, i oni se odmah skidaju sa dijalize. Dijaliza je nešto što je najskuplje i odvaja država uvek veliki novac za to. Sa porastom transplantacije, naročito bubrega, vi štedite ogroman novac zdravstvenom sistemu. Nekad kažu i ovako, ako se urade sve transplantacije bubrega, koje jedna zemlja ima, sve ostale transplantacije, svih organa, i srca, i jetre, i pluća, svega, dođu besplatne. Zato što dijaliza košta između 16 i 20 hiljada evra godišnje po pacijentu. Vi praktično sa transplantacijom prvo vraćate čoveka u jedan normalan život. On kad je na dijalizi, on je potpuno invalid, nesposoban za rad. Vi kada se transplantirate, vi pijete tablete, pijete imunosupresivnu terapiju, vi možete normalno da živite, da radite, da budete korisni društvu. I još jedna stvar koja se zaboravlja, ljudi koji su na dijalizi dobijaju praktično neku vrstu nadoknade. I to isto košta jednu državu. Kada se taj novac koji se štedi preusmeri ponovo u ulaganje, u transplantaciju, edukaciju timova i podizanje svesti u jednu reklamu, u jednu promociju, vi vrlo brzo možete da dobijete jako dobre rezultate. Druga stvar, u Republici Hrvatskoj je podrazumevana saglasnost. Vi na zemlji od 4 miliona stanovnika imate 34, od 32 do 35 donora na milion. U Srbiji imate trenutno oko 3 donora na milion stanovnika, što je
četiri, jako... da častimo.
Absolutno, da, ako bude,
katastrofa.
To je jako malo. Znači, svest nacije o tome mora biti veća, jer samo Srbi, odnosno građani Srbije, mogu svojim građanima dati organe. To je jedna stvar. Druga stvar, u Republici Hrvatskoj na 4 miliona stanovnika imate samo 2200 izričitih zabrana za doniranje. Toliko je visoka svest o transplantaciji. Transplantacija je postala hrvatski brend. Toliko je visoka svest o potrebi i o radu transplantacije da imate samo, znači, 2000 ljudi koji su izričito protiv. Praktično imate 80-90% pristanak kada se porodica, ali da vam kažem, ni tamo se organi ne uzimaju bez razgovora i bez pristanka porodice. Kada sam pitao zašto, rečeno je da oni ne žele niti jednu trunku sumnje na svoj zdravstveni sistem, da bi neko pomislio da se možda nešto manipuliše. Oni uvek obavljaju razgovor s porodicom, imaju tim za razgovor s porodicom, to ima i kod nas, ali je toliko visoka svest u građana Hrvatske da je to praktično odbijanje je retkost.
17,5 minuta do 18 časova, blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Zakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, Nenad Maziv. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE. 29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na festival nauke.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi s remuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi s remuš, borac za vaše zdravlje.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kakvo do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Jazz u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se ni posle 2,5 meseca ne nazire kraj protesta advokata? Može li Brisel da posreduje? Zašto se Ustavni sud još ne oglašava? Za talasanje govore Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, Čedomir Stojković, predsjednik Društva advokata Srbije i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. U studiju su profesor dr. Dušan Šćepanović, deči hirurg, deči urolog, član Bioetičkog društva Srbije i transplantirani pacijent. I dr. Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Profesore Šćepanoviću, šta je pokazala ekonomska analiza transplantacije?
Pa evo, moram istovremeno da promovišem te studije na medicinskom fakultetu kada su hirurga učili ekonomici i proračunima. Znači, ono što nije zanemarljivo, jer i od toga zavisi razvijenost zdravstvenog sistema, ne zavisi samo od naše volje, zavisi od para. Mi imamo svi odlične ideje. I odmah da pođemo od jedne dokazane činjenice koju u matematici zovu postulati, znači 10%, između 9 i 10% celokupnog budžeta RFZO, Republičkog fonda zdravstveno osiguranje, se odnosi na dijalizu. Pored svega ovoga što rekao kolega Milojičić, vi imate i takozvane komorbiditete pacijenata na dijalizi. Recimo, problemi sa paratiroidnom žlezdom, dodaci, zatim oštećenost krvnih sudova i tako dalje, i tako dalje. Da sada oko toga ne govorim. Znači, transplantacija bubrega, da upotrebi ružan izraz, isplati se odmah u ekonomskom smislu. Znači, na stranu što dajemo pacijentu nov život i porodici nema odlaska onog mučenja, maltretiranja i tako dalje. Govorimo sad samo o parama. Transplantacija srca se isplati već posle 3 godine kao i transplantacija jetre. Znači, jako je važno da ti imate ono sa čim mi nikako da se saglasimo. Kriterijum broj 1 je mogućnost preživljavanja, dužina života i kvalitet života posle transplantacije. To mora da proceni komisija. Uradio sam tada analizu takozvanih Euroqol kriterijuma, gde kvalitet života ide od nule, to je smrt, ali to nije najgore. Imate stanja koja su gora od smrti, kao što je nepokretnost, gde ulaze u minus. Naprimer, kvalitet života, kako gledamo mi doktori? Mi smo pacijenta na dijalizi procenili sa kvalitetom života 0,5, a pacijent je sam sebe procenio na 0,30. Pazite. Uz to ide teška depresija i ono što mi uvek zovemo gospodska bolest. Evo, kad kažu umro od infarkta, kaže umro je ko gospodin čovek. Da! Ako uopšte smrt možda bude gospodska. Ali ako je imao srčanu slabost i terminalnu insuficijenciju kao što sam je ja imao, da upotrebim težak izraz, umire se kao pas. 5 godina, davite se u sobstvenoj tečnosti. Taj kvalitet života. Kardiolozi su procenili na 0,4, a ja vam kažem da je on negde 0,25, 0,30. Znači, treba da živite 3,5 godine da biste kao čovjek poživjeli jednu. I u taj cenovnik je uključena imunosupresija koja je veoma skupa. Znači, ja državu koštam mesečno negde između 500 do 600 evra, jer je imunosupresivna terapija veoma skupa. Šta ona proizvodi? I ona ima nuspojave, recimo hipertenziju. Već posle 5 godina svi transplantirani pacijenti imaju hipertenziju. To je umerena hipertenzija, 140-145, pogotovo u mojim godinama, ja skoro 60 godina imam. Ali to zahteva dodatne lekove. Zamislite tek kad je na hemodijalizu ili na peritonelu, koliko je to sa strane lekova, transport, zatim pratilac, zatim suprug, supruga, neko od dece, ne može da ide redovno na posao. Znači, to se multiplikuje i u eksponencijalnoj krivoj troškovi idu. I to je jedna od najvažnijih stvari. Vi biste to mogli da regulišete na taj način što bi se taj novac odvojio za recimo određene delove bolnice da bi se radila samo transplantacija, za edukaciju kadrova, za promociju transplantacije i tako dalje i tako dalje.
Eto, govorili ste u prvom delu emisije zašto je važno i šta bi trebalo promeniti da bi se u Srbiji povećao broj donora kao jedno od ključnih rešenja za transplantaciju. Govorili ste i o boljoj organizaciji. Da li verujete i kada ćemo se mi približiti, evo recimo da krenemo od komšija Hrvatskoj, šta treba da se preduzme, da se promeni zakon, da se sve ljudi informisane?
Jedno, promena zakonske regulative i stalna edukacija stanovništva o značaju transplantacije, o tome da se tako može spasiti mnogo života. Pored ljudskog, humanog, solidarnog, to su velike uštede zdravstvenom sistemu. Kažem, kada napravite nešto dobro u transplantaciji, ceo zdravstveni sistem, podižete ugled zdravstvenog sistema, podižete državu, jer se smatra da ako ste uspeli da uradite nešto najteže, najsavršenije u medicini, to je program transplantacije organa. Zašto je on težak? Zato što u njemu učestvuje najviše ljudi različitih specijalnosti koji moraju biti koordinirani kao vojska, i to je rad bez radnog vremena.
Jasno.
To je, nažalost, to je jedan od naj...
I da građani
stvari,
budu dovoljno informisani.
Da budu dovoljno informisani i teško je...
A čuli smo slušatelji iz Kragujevca da praktično...
Teško je naći danas entuzijaste koji će se prihvatiti tako mučnog posla. Verujte, znači, to je rad bez radnog vremena. Izađete iz dežurstva, posle sat vremena vam pozvoni telefon, vi se ponovo vraćate, neće svi da se edukuju za program transplantacije. To nigde nije tako. Uvek imate jedan ili dva tima koji rade transplantacije organa, a postoji stotine lekara te specijalnosti. Ljudi se teško odlučuju zato što je to jako, mukotrpno, jako teško. Znači,
pa kako su se odlučili u Hrvatskoj?
Da, kažem, i transplantacija se centralizuje kao grana. Da. Znači, šta se regionalizuje? Transplantacioni koordinatori, njihova edukacija. Pazite, to je ogromna veština. Nije to veština ko će koga da pređe ili da uradi nešto. Vi prilazite porodici u najstrašnijem momentu njihovog života. Znate, tu treba da odmerite, da ne budete suviše agresivni, napadni, i to mi je kao kada tim UPA pregovara sa onim koji hoće skoči iz Beograđa ili sa Pančevačkog mosta. To su zaista ljudi heroji, vi njih morate da stimulište. Zamislite, sada zovete, recimo, neku od koleginica koja ima dvoje, troje dece, vi je budite u 2:30 noću i kažete, ajde sada, evo, imamo mogućnost, imamo donora, ali porodica se koleba, dolazi u Amon, se sprema, šminka, ostavlja, dok nađe, zove oca, majku, u koga da čuva decu, to su, pazite, to sve sada deluje nama ovde u studiju ili kad sedemo na konferencijama kao to nije ništa. Evo da vam navedem jedan od primera iz Graca. Znači, sestre se rotiraju na 6 meseci do godinu dana iz intenzivne nege, posttransplantacijne. Zašto? Više psihički ne mogu da izdrže. Imaju 14 plata imaju, koja rodi treće dete, ne radi 3 godine i prima punu platu. Znači, da, to su objektivne beneficije. Drugo, moramo da pređemo konačno taj prag i da stimulišemo porodice donora. Ne u smislu, ja znam da će sad neko da se uhvati za ovu reč, o tome smo malo prepričali ti i ja, i da kaže odmah to je korupcija. Ne, nego porodica da bude stimulisana, pretrpala je bol, učinila je društvo, učinila je veliku stvar, da recimo ima preimućstvo, da bude oslobođena participacije, da ima mogućnost direktnog razgovora sa profesorom, da ne mora posebno da plaća pregled za sve vrste intervencija za koje postoji lista čekanja, da imaju prioritet. Znači, neka vrsta nagrada. A što se tiče osoblja koje učestvuje u transplantaciji, to nema cenu. I za takve stvari, u ostalom, koja je cena jednog života? Znate, ovde transplantacija nije to li, ja gledam ove silne cifre koje se motaju po novinama. Molim vas, transplantacija srca u Gracu košta 70.000 evra, treba da uplatite između 90 i 100.000, jer je to 30% takozvanog osiguranja za produženo lečenje. Mi smo se ovde susretali s ciframa pola miliona, milion. Molim vas, to ne postoji. To
verujete
da bude jasno.
Vi, zašto je važno da Srbija postane članica organizacije Eurotransplant?
Pa potrebno je prvo da dostignemo određenu kvotu, znači od 10 pacijenata na milion stanovnika. Da. Mi smo trenutno daleko
4,
od te kvote.
5.
3. Trenutno je
3.
Kada podignete sistem, znači smatra se kad imate 10 donora na milion stanovnika da ste postigli neku samodovoljnost. Znači da možete da zadovoljite domaće potrebe i da uđete u razmenu. Ono što Eurotransplant nudi, znači ne poznaje veru, rasu, znači pacijent koji je najugroženiji u tom momentu na listi, mogućnost da mu se spasi život. Kada nekom otkazuje srce, kada nekom otkazuje jetra, prva jetra ili prvo srce, prvi organ koji njemu spašava život, koji je podudaran, se dodeljuje njemu jer on izbija na čelo te liste. Jedinstvena je alokacija. Pacijenti se, odnosno dodela organa, identično se pacijenti pregledaju na celoj teritoriji Eurotransplanta i potencijalni primoci organa. Znači, kada se ubaci u sistem, znači donor, on izbacuje listu onog ko će primiti organ i ko je najugroženiji. Znači, mogućnost da mu se spasi život. Kada je pacijent na dijalizi, to nije dramatično, jer će sa dijalizom preživeti dok ne dođe do transplantacije. Kada je u pitanju transplantacije srca, profesor Ćepanović tu, i kada je u pitanju otkazivanje jetre, vi praktično problem. Ne postoji druga mogućnost.
Ali, dakle, razvijenje solidarnosti.
Ono u čemu kod nas vlada glavna zabluda, jedan od poslednjih kriterijuma do koga se stiže za Eurotransplant je 10 donora. A ko je prvi kriterijum? Ovo upravo što je rekao.
Da.
Znači, kriterijumi i precizna rang lista. Samo da vam kažem, istraživanja koja sam sproveo tokom prethodnih godina. Znači, koliko treba transplantacija srca Srbiji? 10 na milion stanovnika. Odnos jetra srce bubreg su, srce je 1 u proporciji, jetra je 3, bubreg je 7 ili 8. Znači, ako nama treba da zaokružimo nas na 7 miliona, treba nam svake godine 70 transplantacija srca ili left assist ventricle device, to je u stvari ovo kako mi to zovemo, veštačko, nije to veštačko srce, ali jedna vrsta mehaničke potpore. Znači, treba najmanje 200 jetri i treba između 450 i 500 bubrega, plus preostali slučajevi koji nisu rešeni iz prethodne godine. Znači, i oko toga nema diskusije. To su uradili mnogo pametniji od nas. Znači, ja sam od profesora Howarda Frazera, koji uradio najviše transplantacije srca na svetu u istoriji, kad je bio ovde gost iz Houstona, sa njim sam o tome debatovao u tadašnjem Interkontu i on mi je to rekao, ja sam to preveo u master tezu.
Da, i zato je važno pored svega razvijeti.
Bez donora nema transplantacije,
bez
tačka.
Donora, bez razvoja donora, bez te svesti. Potrebe doniranja ne postoji, transplantacija postoji samo na papiru.
Evo, samo još jednu stvar, evo, asocijiralo me sada upravo premijer u Izraelu. Da li znate kakav je zakon u Izraelu? No give, no take. Ako odbijete da zaveštate organe, ako ikada nekome iz vaše porodice ili vama zatreba organ, idete na dno liste automatski. I to je fair.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su profesor dr. Dušan Šćepanović, član Bioetičkog društva Srbije, transplantirani pacijent naš, poznati dečji hirurg i dečji urolog, i dr. Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.